Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metropolitenining Sergeli yo'nalishida metro poyezdi harakati to'xtab qolgani haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati axborot tahliliy media markazi holat yuzasidan izoh berdi. Unga ko'ra, bugun taxminan soat 10:45 da Toshkent metropolitenining Sergeli yo'nalishi texnik sabablarga ko'ra to'xtatilgan. Barcha yo'lovchilar evakuatsiya qilingan. Sergeli metro yo'nalishi bo'yicha bepul avtobuslar harakati tashkil etilmoqda. Ayni vaqtda Toshkent metropoliteni rahbariyati voqea joyida vaziyatning sabablarini aniqlamoqda. Bular haqida batafsil xabar berilishi ma'lum qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.